halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirbaan hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socon kartaan voasomali.com.
Fidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa Sabti 3 bisha May 2014 idaacadda saakana idaacadda aan idhaahdo ee fidnimana waxaa wada jiridiin ku daadihinaya Maxamuud Ibrahim Cali iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
Kulanku waa kulan runtii aad u muhiim buu ahaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan laga hadliyeen waxay ka mid ahayd security iyo amniga dalka Soomaaliya, sidii dalka Soomaaliya loogu sameyn lahaa economic recovery.
Waa Cabdirashiid Sheekh Saciid oo ah sii hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya oo aan ka wareysanay kulankii maanta Addis Ababa ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadeed caawa kala dhagaysan jirteen ee martida microphone-ka iyo caweyska Washington. Marka horese wararkii caalamka. Koonigoostada Ukraine ee taabacsan dalka Ruushka ayaa sii daysay kormeerayaashii ka socday Yurub, kuwaasi oo kooxaha ku xeernaa bishii tagtay ilaa intii la soo gaaray. Kormeerayaashan ayaa muddo toddobaad ka badan waxaa lagu hayay magaalada loo yaqaano Slavyansk ee bariga dalkaasi Ukraine. Dhinaca kalena wararku waxay sheegayaan in magaalo xeebeedka Odessa uu isku dhac ku dhex maray taageerayaasha Ruushka iyo kuwa taabacsan dowladda dhexe ee waddanka Ukraine.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in afduubka 400 gabdhood oo ay ururka Boko Haram ka fuliyay Nigeria tahay dambi aanan la iloobi karin. Isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa Mr. Kerry waxa uu sheegay in Mareykanka ay wax walba sameyn doonaan siday u taageeri lahaayeen dowladda Nigeria inay soo celiso gabdhaha la afduubay.
Maanta oo Sabti ayaa ku beegan maalinta ay qaramada midoobay u astaysay in la maamuuso xurriyadda saxaafadda adduunka. Qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay in saxaafad kala duwan in ay ka shaqeeyaan dalalka caalamka islamarkaana ay si xora oo aanay cabsi ku jirin ay u gutaan howlahooda. Guddiga caalamiga ee suxufiyiinta ayaa sheegay in sanadkiina dhaafay 17 suxufiyiin ah lagu dilay dunida, halka 826 kalena xabsiga loo taxaabay. Munaasabadda sanadkan ayaa lagaga hadlay sidii colaadaha ay u saameeyaan xurriyadda qowlka iyo wariyeyaasha dunida.
Halka duulinaga la socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Addis Ababa kulan kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal ka dhexeeya, dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Madaxweynaha ayaa sidoo kale Addis Ababa kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn iyo wasiirka horumarinta caalamiga ee Finland oo isna Itoobiya booqasho ku jooga. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamadaasi kadib ku laabtay magaalada Muqdisho. Daawud Weys ayaa qadka telefoonka ee Addis Ababa kula xiriiray Cabdirashiid Sheekh Saciid oo ah sii hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya.
Walaal madaxweynuhu xalay ku yimid, waxaana ku yimid codsi kaga yimid wasiirka arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry, taasoo uu dalbaday inuu la kulmo kulan shaqo maadaama xogeyuhu uu ku yimid booqasho xarunta ururka midowga Afrika, markaasna xaaladda adag ee ka jirta South Sudanna uu yimid ayuu wuxuu dalbay inuu madaxweynaha Soomaaliya kulan la yeesho siyaasi awgeed. Madaxweynuhu waa aqbalay xaligu yimid, maantana waa kulmeen.
Sida ay qorayeen warbaahinta Mareykanka markii Kerry uu ku soo socday Afrika, waxaa qorshaha ahaa in marka uu la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh ay ka wada hadlaan arrimo la xiriira la dagaalanka ama dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Arrimahaasi ma la iskula soo qaaday kulankaasi?
Kulanku waa kulan runtii aad u muhiim buu ahaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan laga hadliyeen waxay ka mid ahayd security iyo amniga dalka Soomaaliya, sidii dalka Soomaaliya loogu sameyn lahaa economic recovery iyo in sidii dadka Soomaaliya loo gaarsiin lahaa service loona soo celin lahaa institutionada dalka. Marka priority-ga koowaad xogeyuhu uu kala hadlayay madaxweynaha wafdigiisa waxay ahayd sida iyo maxamkale amniga Soomaaliya ay gacan uga geysan lahaayeen iyadoo dowladda Mareykanku ay lafdhabar u tahay dowladaha gacanta weyn ka geysta amniga Soomaaliya. runtii qodobo badan oo ku saabsan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa labada dhinacba ay soo qaadeen. Waxaa laga ballamay in la xoojiyo xiriirka labada dal, in la kordhiyo gacansiinta dowladda Soomaaliya lagu gacansiinayo la dagaalanka kooxda al-shabaab oo loo arko inay tahay cadow weyn oo maaragtay ummadda Soomaaliyeedna ku ah dib jiritaankooda deegaanka iyo mandaqada geeska Afrika iyo guud ahaan Afrika iyo caalamka ku ah maaragtay tareed ku ah. Waxaan looga mahadceliyey dowladda Soomaaliya qaabka ay maaragtay operationada ay u fulinayso iyo dowladdu kalsoonida ay ku qabto dowladda Mareykanka shaqada hadda ka socota uga Soomaaliya dowladda Soomaaliya qaabka uu adress gareynayso. Intaba xogayuhu aad ugu nuxnuxsaday.
Waxaad kaloo ii sheegtay in arrimaha laga wada hadlayo ay kamid ahaayeen sidii looga shaqeyn lahaa dib u soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya. Arrimahaasi maxaa la iska yiri?
Arrimahaas waxaa loo arkay inay dhinac ka yihiin soo celinta amniga guud ahaan, maxaa yeelay haddii mujtamac ah aanu helinin nidaam serviceka u baahan yahayna lagu gaarsiiyo ama aan loo abuurnin shaqooyin iyo economic recovery iyo dib u soo noolayntii dhaqaalihii iyo ilihii iyo imkaaniyaadkii dadka ka mashquulin lahaa inay dadka qaarkood nafsadooda nacaan. For example, waxyaabaha hadda ka socda in badan oo deegaanada dalka Soomaaliya ka mid ah 25 sano waqti dheer. Waqtigaas dheer dadkii aan aqoon ama dhalinyarada inta badan oo aan arkin dowladdu waxay tahay waxay dadkeeda u qaban karto amniga macnaha ay danta uu leeyahay. Qofku inuu hiigsado gool iyo maaragtay iyo hadaf inuu qofku hiigsado oo uu noloshiisa noqoto nolol maaragtay macno leh. Haddii aan la abuurin marka waxaa taasi dhinac siinaysaa gacan siinaysaa in dadka ay ku biiraan ama ay gacan siiyaan cadowga burburka iyo halaaga ummadda dhexdiisa ku haya.
Kulankaasi Kerry uu la yeeshay Kasokow madaxweynaha, waxaa kaloo uu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn. Kulankaasi muxuu ku saabsanaa, maxaase looga wada hadlay?
Runtii kulankaasi wuxuu ku saabsanaa number one Soomaaliya dibka haysa wax ugu horeeya horta waa amnigii ana dowladaha hadda ka qayb qaadanayo AMISOM oo African Union ciidamadooda ah dowladda Itoobiya kamid bay tahay. Ciidamadii hadda operationada ugu dambeeyey fuliyeena dowladda Itoobiya ciidankeedu ahaa. Marka waxaa aada looga hadlayay qaabkii operationadii dambe ee hadda la qaaday guulihii laga gaaray in sidii guulahaas loo xaqiijin lahaa. Waxaan iyadana madaxweynaha la kulmay wafdi ka socda dowladda Finland oo uu hogaaminayay wasiirka horumarinta caalamiga ah ama Minister of International Development ee ka haabista oo dowladda Finland ka socday. Samarkaasaan ballan qaaday dowladda Finland iyo dowladda Scandinavian-kaaba inuu xoog ku saaro sidii ay gacan u siin lahaayeen dowladda Soomaaliya, gaar ahaan uga dhisi lahaayeen good governance-ka iyo dhinaca social service-ka labadaba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Sheekh Saciid oo ah sii hayaha safaaradda Soomaaliya dalka Itoobiya oo qadka telefoonka ugu waramayay Daawud Aweys.
Geesta kalena ah John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku, waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Barack Obama ay ka go'an tahay inuu hogaamiyeyaasha qaaradda Afrika ka caawiyo sidii ay xal ugu heli lahaayeen dagaalada khatarta ku haya kororka dhaqaalaha iyo horumarka bulshada qaaradda Afrika. Magaalada Addis Ababa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Scott Stearns, waxaana soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Meelo badan oo Afrika ayaa Kerry sheegay in cabsida laga qabo gacan ka hadal iyo dagaal baahsan ay yihiin waxyaabaha horjoogsanaya bilowga horumarka ee qaaradda. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in Afrika ay maanta haysato fursad ay qaansada taariikhda dhinaca horumarka, nabadda iyo barwaaqada ugu wicin karto ee aanay ugu wicinin dhinaca aargoosiga iyo nacaybka. Isagoo ka hadlaya dadaalada ciidamada midowda Afrika ayaa Kerry sheegay in maamulka Obama uu sii wadi doono kaalmaynta dagaalka lagula jira Al-Shabaabka Soomaaliya, dabagalka jabhadda Lord Resistance Army iyo taageerada dagaalka uu dalka Nigeria kula jiro ururka Boko Haram iyo ololihiisa argagixisanimo.
Let me be clear. The kidnapping of hundreds of children by Boko Haram is an unconscionable crime and we will do everything possible to support the Nigerian government to return these young women to their homes.
Annaguna waxaanu samaynaynaa wax kasta oo suuragal ah si aan dowladda Nigeria uga taageerno sidii hablahan yaryar guryahoodii loogu soo celin lahaa, ayuu yidhi. Hadal diblomaasiyiin reer Afrika ugu jeediyey beerta dhirta ee duleedka magaalada Addis Ababa Ethiopia ayaa Kerry sheegay in xukuumadda Washington ay sii wadi doonto taageerada ciidamada Faransiiska iyo Afrikaanka isugu jira ee ku sugan dalka bartamaha Afrika, iyo weliba dadaalada la doonayo in xal loogu helo waxyaabaha keenay is-afgaranwaaga ka jira gobolka harooyinka waaweyn. Kadib booqashadii uu dalka Suudaanta koonfureed ku tagay Jimcihii, ayaa Kerry u caddeeyey madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar inay wada hadal isugu yimaadaan magaalo madaxda Ethiopia si dowlad wadaaga loo sameeyo.
If both sides do not take bold steps to end the violence, they risk plunging South Sudan into greater desperation and even famine.
Haddii labada dhinac tallaabooyin geesanimo leh ayna qaadin si dagaalka loo soo afjaro, waxay sababi karaan in Suudaanta koonfureed dhibaato weyn iyo xitaa abaaro ay sii muquurato. Abaartuna meel fog ma jirto haddii aynaan annagu xal keenin maalmaha soo socda. Waxay burburinayaan waxay ku andacoonayeen inay u dagaalamayeen. Waa haddii isbeddel aynaan hadda samaynin, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in Maraykanku hadda si soko ula shaqaynayo hogaamiyaal reer Afrika si wax looga qabto musuqmaasuqa iyo hanaanka maaliyadeed ee sharci darrada ah, maxaa yeelay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanku waxay soo jiitaan maalgashi ballaadhan waxayna abuuraan suuq xoog badan. Kerry ayaa sheegay in maamulka Obama uu kaalin ka geysanayay wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyada oo $1 bilyan lagu bixinayo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee ku aadan tamarta nadiifta ee Afrika.
Climate change is a global challenge. And it's going to threaten this continent and all continents in profound ways if it is not matched by global cooperative action.
Isbeddelka cimiladu waa tahaddi adduunka haysta. Qaaradan iyo qaaradaha kalena si weyn ayuu khatar u gelin doonaa haddii aan lagala hortagin tallaabo iskaashi oo caalami ah, ayuu yidhi. Dalka Ethiopia, Kerry waxa uga duuli doonaa dhinaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo uu kulan kula yeelan doona madaxweynaha dalkaas Laurent Kabila, isagoo socdaalkiisa Afrikana ku soo gabagabayn doona dalka Angola oo kula kulmi doona madaxweyne Jose Eduardo dos Santos.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Scott Stins uu nooga soo diray magaalada Addis Ababa. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida ah mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdicasiis Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali America oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa safiirkeeda magaalada Nairobi dib ugu yeedhay todobaadkii hore kadib markii ciidamada amaanka ee Kenya ay si kooban u xireen qunsulka Soomaaliya ee dalka Kenya. Safiirka ayaa barnaamijkan uga wareysanaya bal sida haatan uu yahay xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ugu horeyna waxaan weydiiyey halka ay marayaan la tashiyada kala duwan ee uu la leeyahay madaxda hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya.
Waamaasadtahay halkan waxaan imid xaddii la soo dhaafay, waxaan u imidtaa sheegtay kadib markii ay badatay qabashada dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Kenya, kuwaasoo ay timid kadib howlgaladii ay wadeen ciidamada amniga ee dowladda Kenya, ay soo qabteen dad fara badan oo Soomaali ah, xashiid ay ku jireen maalmo badan. Annagana ka dowlad ahaana aan codsanay, aana dowladda Kenya u sheegnay inaan ka xunahay. Dowladda way ka hadashay, golaha wasiirada ka shiray, golaha baarlamaanka ka hadlay. Dowladda Kenya waxaan u gudbinay qoraal cabasho ah, taasoo aan u sheegay inaan ka xunahay waxyaabaha iyo si loo dhaqmay marka in la xaq dhowro ayay mudan
yihiin. Waa ta ambassador, warqad baad u dirteen aad uga cadhooteen xariggii qunsulkiina iyo xarigga dadka lagu hayo. Marka warqadii aad u dirteen dowladda Kenya ma laydiin soo jawaabay?
Warqadii aan u dirnay dowladda Kenya afka waxaa nagu soo jawaabtay oo mataqaanaa nagu soo hadashay wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Amina Maxamed, laakiin qoraal ahaan ilaa hadda qoraalkii jawaab ma hayno. Maanta u dambeysay noo sheegay inay soo dirayaan mataqaanaa inay ka xun yihiin wixii meesha ka dhacay.
Marka maxaa ay Kenya u soo jawaabi la'dahay? Ma waxay ka dhigantahay in Kenya iyadu wixii ay samaysay xariggii qunsulka loo geystayba aanay dhinaceedu u arkin inuu khalad ahaa?
Aniga saas ma filayo, saan ku sheegay aniga isla maalintiiba waxay dhaceen sabtidii hore, isla habeenkii waxay soo wacay wasiirada arrimaha dibadda ee Kenya askartay in nafti habeenkeedina way la soo hadashay waa u tagay waa wada kulanay oo ii sheegay aad iyo aad ugu xuntahay wixii ka dhacay anaga u sheegay in waxad baan soo qulayna oo aad noo soo qortaan jawaab markaa ku sugayna markaa laagsoota ay u soo daayeen anaga ma sheegi karo laakiin xiriir ka dhexeeya labada wadan waxa waaye haddataan mataqaana waa faafin
laakiin dee waxa muuqata sida iminka waxu socdaan in aanay wanaagsanayn oo xiriirkii dhaawacu soo gaaray ma kuu muuqata adiga arrintaas
dhaawac hadda ima muuqdo hadda wixii dhacay mataqaanii wax dhacayo anayka dowlad ahaan saa kuu sheegay dowladda kenya ciidamadeeda amniga waxay sameynayaan inaan ka xunnahay waa u sheegnay dadkaas waa lagu sameynayo jawaab ayaan ka sugaynaa ilaa ay jawaab kasoo bixiyaan waxaa daaladadi hadduu xumaaday iyo mataqaanaa ma dhihi karno jawaabtii ayna siyaan ayaan ka sugaynaa oo aan aaminsanaha inay hagaajin doonaan inay tahay
waa tahay adiga iyo dowladda soomaaliya markaad la tashiyada samayseen ma warqadaas keliyaad ku kooban tihiin oo cabasho ah mise qorsho kalaa jirood damacsantiin tallaabo inaad keeniya ka qaadaan
hadda tallaabo kaadaana ognahay ma jirto hadda ka horna mataqaana hortaas waxaa u qornay warqadda ayaa jawaab ka sugaynaa insha allah tacala saan kuu sheegana waxaan sugaynaa inay noo soo dowladda kenya hadduun wax kale haddana qorshaysan oo ognahay ma jirto
marka haddii ay jawaab haddii aad jawaab heli weydaan maxaa idiin qorshaysan
walla qorshaha dee markaasaa la sheegayaa laakiin waxaa waaye waxaa positive baan ahay jawaab inay keenayaan ayaan aaminsanahay lakin haddii ay dhici weydo markaas ayaa dowladda go-aan gaaraysa laakiin inay soo dirayaan jawaab oo naqanasha ayaan aaminsanahay
waa tahay ambassador dadka arrimihiina la socda waxay sheegayaan in xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo keniyaba uu u muuqday mid sii leecaya oo sii dhulka sii galaya labadii sane ugu dambeeyey maxaa arrintaas aad uga jawaabaysaa
waxaan u jawaabayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha wadan kenya waxay arkeen officially mataqaanaa ilaa iyo 10 mar ku dhawaad 9 mar aan dhihi kara is arkeen isku arkeen magaalada Nairobi Addis Ababa iyo meelo kale si gaara isku arkeen wasiirada arrimaha dowladda ee soomaaliya maro badan bay ku yimaadeen laga wada hadlay sanadka hore waxaa la seexay heshiiskii dhexgeysoodka ahaa oo ku saabsanaa qaxootiga soomaaliyeed oo seexeen soomaaliya kenya iyo qarada mido qeyb qaabsan qaxootiga dowladda kenya waxay caddaysay bilihii lasoo dhaafay in June sanadkan ay safaaradda dowladda kenya ay ka furi doonto magaalada muqdisho waxyaabahaas dhan iyo ka badan waxay caddeynaysaa in xiriirkii uu raasan yahay
laakiin ambassador marka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya kulmayaan iyo adiga iyo wasaaraddii arrimaha dibadda ee kenya markaad wada xiriiraysaan waxaa muuqda shirarka dhexdiisa in wada shaqayn inaad muujinaysaan laakiin haddana markaad shirarka kusoo kala tagtaan tallaabooyinka ciidamada amniga kenya ay qaadayeen ee soomaalida ku aadan inuu ka duwan yahay wixii aad shirarka ku heshiiseen maxaa taa ugu wacan
walla hadda aniga ciidamada kenya waxay sameeyeen sababta ma sheegi karo laakiin markuu qalad dhaco waxa ku xiga la sameynayo waxa weeye in qaladka laga dacwoodo marka la dacwoodona ay ciddii qaladka samaysana ay sabab ka bixiso ay raaligelin ka bixiso hadda tii baa dhacday anaga safaaradda iyo dowladdaba markastoo anaga waxaan anaga safaaradda ahaanba gaalahaan safaaradda waxaa wakiil ka nahay dowladda oo waa wakiil kunahay dadka soomaaliyeed oo ku dhaqan wadanka kenya marna marna tusaale kama naqayo inay dadka la bahdilo ama wax lagu sameeyo
waa tahay magaalada kismaayo wararka naga soo gaaray waxay sheegayaan in diblomaasi ka socda kenya uu halkaasi tegay maxay kala socotaa dowladdaadu arrintaas
waa maqalnay waa aragnay dowladda kenya waa la hadalnay ninkaas tegay meesha tegay wuxuu ka shaqeeyaa safaaradda dowladda kenya u qaabata soomaaliya qusul maaha dowladda kenyana waxay noo caddeeyay inay qusul ku magacaabeen kismaayo wuxuu u tegay meeshaas inuu mataqaana ciidanka halkaa jooga kenya oo ka mid ah amazon uu soo booqdo dowladda kenya haddii ay magacaabayso qusul waxay soo maraysaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib ayay mataqaana brosesska ay soo maraysaa laakiin waxay dowladda kenya noo caddeeyeen inaysan magacaabin qusul ninkaasna uuna ahayn qusul dowladda kenya u jooga kismaayo
marka ma waxaa jira damac ama qorsho dowladda kenya ay ku doonaysa inay qunsul magaalada kismaayo ku geyso haddii tan arrintan aanay waxba ka jirin
dowladda kenya qusul way u magacaaban kartaa magaalooyinka magaalooyinka soomaaliya ay ka mid ah laakiin saan kuu sheegay waxay soo maraysaa wadada saxda ah oo loo soo mara taasoo ah inay waqad codsiga usoo qorato wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya kadib wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa u ogolaanayso markaas ayay geysanayaan qusulka magaalada ay soo codsadeen
adugu markaa ma magaalada muqdisho aad ku sugnaanaysaa ilaa inta dowladda kenya ay jawaab ka bixinayso xarigii qunsulka
aniga magaalada muqdisho waxaan ku sugnaanayaa ilaa dowladdeeda federaalka soomaaliya ay iga fasaxdo inaan nairobi ku laabto. Waxaan filayaa in maalmaha soo socda aan ku laaban doono magaalada nairobi hadduleeraa.
Marka ku noqoshadaada magaalada nairobi waxaa u muuqataa in dowladda soomaaliya ay ku xidhayso jawaabta ay kenya ka sugayso, sidaa ma loo qaadan karaa?
May walaa saas ma dhihi kara aniga, laakiin dowladda ayaa anaga ii yartay ilaa ay iga fasaxdana waan joogay insha allah.
Waa tahay, maxaad akhbaarood naga siin kartaa qabqabashadii raafkii ciidamada kenya ay ka wadeen magaalada nairobi? Tirada ilaa iminka hayaan dadka lasoo musaafuriyey, kuwa xeryaha qaxootiga lagu celiyey, bal faahfaahin naga sii halka ay wax marayaan.
Qabashada wa socotaa haddeertaan si ay la soo socosiyaan safaaradda dibaatiin safaaradda dad hadda la qabtay oo hadda oo lagu soo eeday inay shaacdaran yihiin dad waxaa jiray la gaaray 90 qofood, kuwaasoo hadda ku xiran stationka airportka inshaa tacaalaana britto lasoo qaadi doono oo magaalada madaxda soomaaliya muqdisho la keeni doono. Intaas ayaa hadda noo sheegay oo ah kuwa shaacdarada ah. Kuwa kaloo fara badan oo la qabtay way jireen, iyagana markii la baaray la sii daayey. Marka waxyaabaha aan dowladda kenya anaga ka codsanay aan u sheegan waxay ahayd dadka saan kuu sheegay way baari karaan, way qaban karaan, laakiin dadka in loo fududeeyo markii la qabto baaritaankooda in la fudeeyo oo isla markiiba wixii sharci leh la sii daayo, wixii aan lahayn lagu soo wareejiyo. Dad hadda waxaa jira mataqaana ku xirnaa xashiyada maalin fara badan oo anaga aad u xunahay safaaradana ay ka warqabto oo aan markasto la joogno raashin iyo aan arugu dultaaganahay. Marka taas ayaan diideenay dadka baaraayo in la badiyo ayaan ka coshan dowladda kenya. Marka insha allah tacaala isgeena hadda way sameeyeen, laakiin maadaama iska badiyo in la sii badiyo, laakiin saan ku sheegay beri insha allah tacaala dadkaas ayaa la keeni doonaa.
Waa tahay, marka waqti miyaa jira cayiman oo dowladda kenya ee ciidamada ammaankeedu ay ugu talagaleen inay howlgalladan qabqabashada ay ku joojinayaan?
Looma sheegin dowladda kenya waaye hadda uun waqti aan joojinaynaa lama dhihin.
Waa tahay, hay-adaha xuquuqda aadanaha ee kenya xaruntoodu yihiin arrintan qaylodhaan bay ka muujinayaan oo dowladda kenya waxay leeyihiin waa inay joojisaa, idinku baaq baad soo jeediseen, hala joojiyaa tiraahdeen. Hay-adaha weliba xuquuqda aadanaha waxay leeyihiin kenya haddii ay la dagaalamayso fikir xagjirnimo ah, tallaabadan ay dadka ku qabqabanaysa waxay keenaysaa in ay dadku xagjiriin noqdaan. Marka maxay kula tahay kenya, maxay isaga indhatiraysaa baaqyadaasi hay-adaha samafalka iyo dhinac walba ka imanaya?
Ray dowladda kenya waxaan u sheegnay arrimahan ka dhacay oo qaraxyada iyo ka dhacay magaalada nairobi inaan aad ugu xunnahay, waana ku tahsiyanay dadka hadda soomaalida gaar ahaan qaxootiga oo hadda laftooda ama soomaalida ayaan dhihi karaaba waxay u yihiin victim ama ayagaa dhibaatooyinkaas soo gaaraan oo dadka xaqjinimo wax ku qaxinaya ayay soo dhibaateeyeen. Marka in markasta markay waxaa dhacaan waxaan kaga dignay inaan waafireen in lagu eegayo soomaalida sababtoo ah kooxahan hadda xagjirka ah kimaa waxaa ku jira dad kale oo dhashay wadamo kale fara badan. Marka inaan lagu eedeynin masaakiintan mataqaana oo qaxootiga ama dadkaan sharciga heysa ama uu raacsada ah oo sharciga dhowraayo inaanan mataqaana lagu eedeynin ama lagu shaabadeynin ayaan ka codsanay iqala tahay. Mana filayno in haddeertaan arrintan ay mataqaana keenayso in ay waxaas ay mataqaana xagjirnimada iyo ay isku shaabadayaan, laakiin waxaan u sheegnay in ayaga ay ka dowlad ahaan dadka sharciga ahleen ay wadin karaan, laakiin xaafadaha soomaalida ay degan yihiin aan la bartilmaamisan.
Dadka qaarkood safir waxay qabaan in dadka soomaaliyeed mar haddii gudihii kenya sida loogu dhibaatoynayo oo kenyana dabcan ay xaq u leedahay inay ammaankeeda wixii halis kuwa ay gacanbiro ku qabato, laakiin bahdilidaasi raafkaasi faraha badan in ay haboon tahay soomaalida bal tallaabo ay kenya wax uga qaadayaan la yimaadaan. Dadka qaarkood waxay soo jeedinayaan in la mamnuuco qaadka faraha badan ee kenya ka tegaya ee soomaaliya tegaya oo ay dhici karto taasi inay dhaawaca gaarsiisa kenya. Ugu fikirkaasi aad u aragtaa?
Walaalti hadda aniga go-aankaa la gaaray go-aankaa dowladda aniga kama jawaabi karo, dowladda ayaa ka jawaabi karta taas.
Laakiin ma kula tahay dowladda soomaaliya inay ka fikiri karto haddii arrimahan ay sii socdaan in qaadka iyo ganacsiga ka dhexeeya labada wadan in ay dowladda soomaaliya ku hanjabi karto in la joojiyo?
Markaa la gaaray waa hadlagaa, hadda waxaa aaminsan inaan halkaa la gaarin, waxaan aaminsanahay inaa jirtaan codsiga iyo waqada dowladda soomaaliya ay qortay ina dowladda kenya kasoo jawaabayso ayaan aaminsannahay heerkaas in la gaaray anaga maaminsana.
Waa tahay, muddaba safiir baad ka ahayd dalka kenya, siday adiga kuu taabatay sida qaabka loola dhaqmayo dadka soomaaliyeed iyo weliba saraakiishii safaaradaada oo qaarkood iyagu qudhoodo xarig mutaystay, adiga ka safiir ahaan arrintan siday kuu taabatay?
aniga aad ba ay taabatay marar badan waxa ka hadlay barnaamij qabladaan ka hadlay laba sano ka hor sano kale ay markii loo sameeyay raasxana uu socdana waxa ka hadlay inaan ka xunahay dowladkeena waxa uu sheegay hadaan isaa sheegay in ay dowladahan ay dadka dokumenti wadiin karaan ay sharci wadiin karaan laakiin markasto aan ka xunahay markasto markuu qarax dhaco markuu mataqaanaa waxyaabo qaraxas kula dhacaan in lagu eedeeyo soomaalida tvs oo kenya waan u sheegnay inay waxa joojiyaan in ay mataqaana aan ka xunahay waxaa markaatu ahayd markii sanadka hore la qarxiyey meesha la yidhaha westgate mall uu qarax dhacay tvyada iyo raadiyasha waddan kenya waxay dhaheen waa soomaalida shabaab baa ka dambeysa kabaa ka dambeysa dadkii ayaa la argax la geliyey aniga ka safiir ahaanna waan ka hadlay waan sheegay inaan ka xunahay saa xasuusana fiigeyga ayaan shubay waan tussi aan tuso in mataqaana aan dad kenya aan la camushulayn oo aan la xunaa wixii ku dhacay waxaa kusoo xigay ganacsada soomaaliyeed ee xaafadda islii iyo magaalooyin kale waaweyn inay iyaga saas kala sameeyeen waxa ugu dambeeyey hadda ay sameeyeen qaxootiga soomaaliyeed ay ku nool dhadhaab oo xereha qaxootiga oo saf galay iyagana yari dhiigaa bixinayna ganacsada soomaaliyeed sii degan raashin bay geeyen mays geeyeen waa tusayaan in annagaba aanaan ka xunahay aana soomaaliya lagu eedeen marka dowlad kenya waxaan rajaynaynaa inay nala fahmaan in cadowga hadda mataqaana ay sheegayaan uu anagana cadowgeena uu yahay inaan isku meel usoo jeedno laakiin nagala dhaafo in dadkeena soomaaliyeed oo sharciga ilaaliya oo mataqaana waddankaa degan in aan la bahdirin oo aan meel lagu dhicin.
Aad iyo aad baad u mahadsantay safiir barnaamijka martida mikrofoonka inaad igala qayb gasho.
Adaan badan.
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali america oo haatan ku sugan magaalada muqdisho intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan guud ahaan idin lahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned cabdicasiis halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay agaarka isgoyska kilomiter 4 ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ilaa 7 ruux oo uu ku jiro xogeeyihii hore ee maamulka gobolka banaadir cabdikaafi hilowli cusmaan waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay tiro aan la xaqiijinna way ku dhaawacmeen kadib markii qarax noociisu yahay miinooyinka la hago lala eegtay gaari uu saaraa xogeeyaha guud ee maamulkii hore gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan qaraxan oo ka dhacay isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho ayaa dhacay abaaro 12:10 iyo barkii duhurnimo waxaana qaraxaasi ku geeriyooday xogeeyihii maamulkii hore gobolka banaadir cabdikaafi hilowle cismaan iyo 2 ka tirsan ilaaladiisa iyadoo sidoo kalena dadka ku geeriyooday ay ka mid ahaayeen 4 qof oo shacaba oo iyaguna waddada marayay xilliga mashaqadani dhacaysay goob joogo ku sugnaa halka qaraxu ka dhacay ee isgoyska nambar 4 ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu indhihiisa ku arkay
waddadan maraya meeshaan ku sugnaa gaariga goolada taleexu ka soo gelayay asiga oo socdo qarax loola beegsaday markii gaari wuxuu ahaa qooqan oo xaajiid dadka wuxuu yaqaan laba shirleyda u yaqaanaan oo ciidamo saaran shacabka waa intaan arkay dhimasho waa 4 iyo 3 oo dhaabac ah
waa
ciidamada dowladda dhinac ka qaadeen qaarna waa la aqoonsaday marka dadkoodaa qaatay hooyiyo labadooda cunigaa ku dhinteen meesha waa la qaaday marka aniga ilaahay waxay ima gaarsiin alxamdulilah gaarigi qaraxii waxaan la kulmay gaarigii oo askar ka daadanaysoo dhaabac ah iyo mid mid meeshaan xabadkan lagu dhigay dhulkan jiifay adiga markaas xabadaa wada dhaceen gaari waxaa jiray mooto yar oo bajaaj ah oo nin lagu xabadeeyey ilaa dameedkiis weli lama qaadin laabadkan wuxuu yaallaa hoostan dhankaanta oo laabadka taleex uu yaallaa marka goobtii xabadaha ciidama soo gaaray adiga shicibkii xiyaala ka la qaaday ciidamada soomaaliyeed dowladdu waxay qaaday askartii shicibkiina iyadoo meesha yaala xataa waa la qaaday oo waa la daryeeli waa marka dambe mid askariga ka mid dhaawacay waxba shicibka xataa ha la qaado sidayaa lagu qaaday
dhinaca kale xasan maxamed siyaad oo ka mid a ehelada cabdikaafi hilowle cismaan ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey uu cabdikaafi ka tirsanaa saraakiisha ciidanka booliiska waxaana uu dhankiisa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tuhun uu ka qabo goob lagu shaaho oo ku tiil halka qaraxa la dhigay
qaabka u dhacay waxay tahay waa baasha firirta waay baasha firirta ayaan u jeedin sidaad ugu wada jeedin ayaa meesha lagu daboolay daboolkii kadib waxa weeye ninka meesha markuu maraya ayaa lala beegsan
marka ilaa meeqa qofaa wax ku noqotay
ilaa waxa weye waxaa ku geeriyooday hadda koronaalka 3 ku geeriyooday iyo askartiisa waardiyeynaysa iyo 2 gabdhood ayaa meesha aan ognahay inta kuwa dhaawac dhaawacna wuu jiraa hadda isbitaalka hadda ugu daba tegi doonaa insha allahu tacala
xilkii ugu dambeeyey cabdikaafi uu hayay hadda
hadda gaashaanla saro uu ahay asbuuc muddo asbuuca ayuu hayay waxa weye skool bruci ayuu ku jiray
shakiga marka aad muujinaysaan maadaama aad تين عائلة في سيم حاكم إذا
شكي عن موجني وحوي ماش عن هذا تاجلين أو هاي دي يعني ماش قبل الشاه كوكرنيس أيوم هنا دلقو عصي قبل الشاه هو كريجرتي ماش وقصو مريجرين وحوي أصحابنا وحال الربا يعني هنا قفقة دولة هنا يعني قعد كوك هذا يا فيرس ماش هني ماش أنا شكي قبلنا عنا قا يقبل الجديس
شكي
قم حكيني كرا شكي قم حكيني كرا أيوة كم غنيت ماشى ماشى ركوع على سجل مساس ده لا اللي يدنا يعني مارتاس كرتك مانت اللي يري شق أبو ريشنا كفلنا ماشى ساس ده دينو كوس سرق ده وكوس ورد عينك هاس سمت مالك استوسامرة ماشى ترى واحد سوي جدنا دولد يعني عن بركوع قبته كان دم ده كده بيدل كاس يا فوش عنو وحش الملا وقال قد ما تيجي رسالة إلا
قرحنا يا كوس وبيجم يا يدو سيدو كلا إسلام مانت قرح لقوس وحري جاري جي سميل كده مسجد كمرواس يدك مدح مروين وكبد بابي حلبان محمد عبد الله عونك oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxana halkaasii ku basbeelay gaariga xildhibaanka qaraxyada maanta dhacay ayaana ilaa iminka ka hadlin saraakiisha amniga ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halka duulina gala socotaan waa VOA Washington dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha badnaa ee Weiska Washington waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha Sahra Ciidle Nuur
wanaagsan dhegaystayaal goor kasta oo aynu kulanaba waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington oo hubaal caawa xiisihii hore xiisa ku darsaday waxaad goor dhow maqli doontaan qisooyin la yaab leh oo soo maray fanaanka caanka ah Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi hadii aad toddobaadkii hore maqasheen qayb ka mid ah waayihiisii jacaylka caawa waxaad maqli doontaan jacaylkii oo xabsi galay iyo waliba qisooyin kale balse intaynaa sheekooyinkaasi furfurin aan ku hormaro sheekadii adeegto oo iyada la fahanteeda xaalkeedu aanu saaloonayn toddobaadkii hore waxaynu maqalay Maryan oo suuqa ka soo adeegtay balse awoodi weyday inay dharigii dabka saarto caruurtii guriga deganeydna ay dugsigii ka soo rawaxeen iyagoo aan qadar loo dhadhaarin bal wixii maalintaasi dhacay iyo in la ogaaday uurkii ayaan darada ahaa ee Maryan caloosheeda galay waxaan idinku wareejinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
horey ilmihiiba u yimid habartiiba ayana soo dhacday abdi isagu safar buu saakadii hore ugu baxay gobolada dibadda halkaas oo bil iyo dhowr bari ku maqnaan doono habartii reerku markay ogaatay inaan reerka maanta dab loo hurin bay inta furka toortay timi naakaalay maxaad qada u karin weysay armaad aniga isku kay jirisiisa maryan intay hoos ka baqday bay tiri xanuun baa ihayoon wax la qaban kari lahay maryan hadalkeeda laga garan kara inay tacbaan ahayd cidisa kama hoos qaadin oo waxaan ku weydiiyay adigu ama jirana ama duceysnoobe hadda ma waxaan ka akhrisanaya maanta waa la qada la yahay war ileen ibtilo naagtii oo xanaaqsan baa tiri qadadii waan soo gaday markaan keenina waan nuuxsan waayay maryan oo hadalkeeduba sii leeyto baa tiri afadii reerka oo muddo ka dhowr sano aan dhari kor fariisan cunto samayskiina ilowday baa qadadii aqooshay waxbay inta walaaqday iyadoo habaarka iyo hiifida ka baxaysa tira beeshay dadkii sugayay siisay maryan waa ka degi waayeen cuntaduba waa u soo uraysay inay ku matagtaana laga yaabay dhowr jeer bay matagtay intii qadada la karinayay afadu way u jeedaa maryan hayeeshay waxba sidaa dani ugama hayso oo waxay u haysataa in ama duuma hayso ama qaras waxa loo yaqaanay caadi u ah dadka reer baladka ah dadku badiba markii caloosha xanuunto taqtar uma tagaani farmashiye inta tagaan dawada bixida soo gataan kuna shumaan taasay ku macneeyaan waan isqaras falaya afadiiba markay aragtay in xanuunka Maryan dhab yahay wiilay dhashay inta lacag u dhiibtay waxay u dirtay dawada la isku qaras falo inankii hadiiba uu keenay Maryan baa la siiyay inta loo faanshay ilaa iyo markaas cid og ma jirto Maryan ayaan u xahaya iyada qudheedu way u warlaayd dawadii bay qaadatay mar alla markay qaadatayna way soo celisay cabaar bay matagii miisaysay ilaa ay soo xigaartay afadii si fiican bay markaas u qirsanayd xanuunka maryan mid lab ah inuu ahaa aadna waxay uga walaacsanayd ciidan la'aanta weliba ciidanku waa islaamaya kii maryan aan wax loo dhigay iska daayo aan la maqal mar labaad bay been u maraysay oo waxay istiri duuma haysa kaniinigii malaariyaday u dirtay haddiiba waa la keenay maryan oo aan sidaas u miyir qabin baa loo dhiibay si ay u laqdo ay laqday iska daaye afka markay u dhoweysay bay matag soo rogtay waa laga dhaafay oo inta layska daayey salligeedii loo dhaafay waa la wada seexday maryan mooye dadkii kale afadii baa hurdi weysay oo waxay aad uga walaacday jirada maryan mid dhici karaysa ma ahayn hadday dhacdase sahal ma ahayn in afada reerku si kastoy isu qaadqaado shaqada ama hawsha guriga meel mariso waa guri aad u howl badan dhisma ahaan waa weynaa habartii cutiga ahayd waa u dheereyd magaalada meel rasan buu kaga yiil oo wasaqdiisu joogtay ahayd way isku dhabaqday oo inta madaxa isgashatay bay kala dareeri weyday wax kasta waxaa ka darnaa afadiibaaba shaqadii ilowday sidii loo qaban jiray marar badan bay isku dayday inay adeegto kala doonato maryanna iska erido maadaama ay jiraneyd ha yeeshee taa waxaa hakiyey howlkarnimada maryan lagu ogaaday iyo sidaan adeegto kale sahal loogu helayn inay baxnaanisay ku tashatay dhowr ayaamood baa sii jiitay iyadoo maryan oo ku faakacaysa iyo afadii meeshii wax walaaqayeen afadu inkastoy reer beled iska dhigaysay haddana maryan cisbitaal ma ay geyn armayba maryan dan oo haytaas ayaamuhu waa iska socdeen maalin dambeoo la sugayey baa cabdi warqaddii isaga ka timid odhanaysay laba saddex bilood oo kalaan maqnaanayaa warqaddii waxay tidhi isagoo afadiisa uu u soo diray annagu ladnaan weli hawshii qarameed ee naloo xil saaray baanu wadnaa awel muddadu bil iyo dhowr beri bay ahayd hadda waa la yaro kordhiyey oo dhowr bilood baa laga dhigay waxaan filayaa inaan muddo idinka maqnaan doono ee iska dadaala maqnaashahaygu faa'iiduu inoo leeyahay oo aadba waad garan karaysaa laga yaabay inaan guri kale inoo dhiso marka adoo ku hurdi doona waa inaad reerkii waa kaase majaraha u haysaa dhaqsana waad iiga warheli doontaa habartii ogsoonow nabaday maqnaashaha cabdi wuxuu wax sii gaarsiinayay maryan iyo isagaba marka laga eego uurka maryan maxaa yeelay haddii uu joogi lahaa laga yaabay inuu intuu fahmo xaajada uu si kale arrin yeeli lahaa muddadaas talaa fara ka sii baxaysay maalinba maalin bay gurtay maryan xunqaacadii way joojisay aad iyo aad bay u caatowday aneemiya dhiigyaraan baa ku dhacday ilaa ay xawiifowday oy xuub caaroo kala noqotay calooshii baa iskeentay habeenkii dambe bay wax dareentay markaasay aad u naxday kadib markay isku xirtay kufsashadii iyo waxa caloosheeda ka buuran intay kor u booday bay naxdin darteed qaylisay alla ba'ay alla ba'ay bay tiri intaa markay tirina beerkay dhulka dhigatay oo oohin aan kala gool lahayn oodda ka qaaday habeen la hurdab uu ahaa dhawaaqaydiibaa afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug baa soo dhacay maryan bay dul timi oo tirinaa maxaa dhacay
hagaag toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii anba qaadi doonaa gabadhii guriga lahayd soo kacday talo uma ogaatay xaaladda maryan haatan si aynu gudagalno qaybtii ugu dambeysay uguna xiisaha badnayd ee taariikhda fanaanka caanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. En Salaad, qaybteenan caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heestan ay erayadeeda ka mid yihiin Wallee Ambago oo godkacii la galay ama guga dambaan iyadoo gambale garoobnimo ku helaya. Waxaan filayaa waa markii la guursaday gabadhii aad jeclayd, bal haddaad qisada heestaasi wax nooga taabato siday ku timi.
Fasirkeeda way wadataa.
Ashagu garbayo wadru guri kuleyo Wakid magolun engiginku iyo jila Ashagu garbayo wadru guri kuleyo Wakid magolun engiginku iyo jila Yahzuway gudan taigan kula Wilal banayay Gisa khaw haayga ga Jira laba ganta
Wadiga gubto Nediga gare Agula
Jim Ada Oh Gillin Dumba Rokio Adido Kalagurin gari waanu gaban keedi asta lagari rayaye garbahay qabto hageebe gasha
salaam allah ilaahay gobnimo marba hadaanad oran sida heesaha soomaalida badankooda ku jirta nabsi iyo cuquban ku xambaariyayo waa lagu soo qabano oo aad tiri oo xaalku laba mid uu buu noqon inaan dhinto iyo inaan iyadoo garooba ama carmala sanadka dambe helo dewaanad heshay oo adigii toddobaadkii hore ii sheegay in labadii noo garooba aad mar dambe iscalfateen oo ay gabadh ku dhashay waayahay Salaad, intaynaan qisadaasi ka bixin, waxaan maqlay dalka Sacuudi Arabiya in lagugu xidhay sanadihii 80-aadkii. Sidee waagaasi wuxuu dhaceen?
Daaray horta way jirtaa arrintaas. Sacuudiga muddo ilaa 5 sano iyo 6 bilood ayaan ku xiraa iyadoo aan maxkamad lay geyn meeshu waa meel iska wareer ah marka ilaahun baa kuu gartay meesha ku leeyihiin haddii marmun tahay waxba kugu caddaan waayaan oo marqaati ama wax la waayo waxaad ilaaha meesha ku gartoon bay ku oranayaan marka waa iskaga jiraysaa markii dambe adigu fanaaniinta ayaa aad igu tacawoodeen oo ilaa dowladda booshkareeyey markay ogaadeen inaan meeshaas muddo dheer ku jiro oo aan wax xukumana uusan jirin.
Aad baan uga xumahay runtii. Salaad, wax ma nooga sheegi kartaa bal xaaladda xabsigaasi aad muddada dheer ku jirtay sida ahayd?
Saray wal ahayd xabiska horta aad ayaan ugu wareeray oo aad ugama shakin karo waanaxayaa wada xasuusto mar waxaa jira taxqiiqa ayaa wuxuu u kala baxaa taxqiiqa fani taxqiiq la yiraah oo maaragtay waxay ku geynayaan labada riyaad oo kale ayaana la geeyaa anagoo afar qof ah riyaad markiina la geeyay riyaad madrid suurta waxaa hoosteeda ku yaala guri weyn 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 hostels markaasa lagu ridayaa meeshaas abeesada joogta maska jooga oo isku haduubaya waad yaabtaa ilaa waagu ka baryo toban sacadood meeshaas ku jiraysaa aan ku caawinna waxaa lagu leeyahay aakhriyo markii ugu dambeysa waaye iska ogolow
marka qofku haddaan waxba galabsan dee sideebu u ogolaanaya dembi aanu gelin
waadwaatuun meeshu hadde waxaaye sacuudiga xukun saasano male waa meel iska boqortooya oo weligaa xabiskaad iskaga jiraysaa
magaaladeebaad ahayd magaaladaad ku xidhnayd
jidda ilaa riyaad maraanada geeya iyadana laakiin jidda aanu badnayn sidaan ugu xireen
sanadku imisadii buu ahaa salaad
waa sideetankii sideetan lixdii ayaan kasoo baxay marka markaas ayaan berberaan kasoo degay ilaa hargeysan soo maray
waan gartay marka maxaa xasuusan jirteed waqtiga isku dhaafin jirteed
waxaa igu daraa gabadhii iyadana oo calboor xataa iyada afar sano ayay joogtay iyada waxaa loo haystay amaana lizowj
marka gabadhu waa gabadhii aad heesta ceelbuurna u tirisay caashaqa dheere idin dhex maray
iyadana waa saas
waqtiga xaaskaagiba ahayd
xaaskageeda
sacuudigaad wada joogayseen
sacuudigaan wada joognay marka naag qurux badan waayo inay ninkeeda hadhowtay marka ay xabigs kaga baxdo dembi ayaa imaan kara marka kula joogto amaan lizowj naaguhu meeshaas micna kama laha yaa ninkeeda ay amaanu tahay ninkeeda mutahama ayay la xirnaanaysaa u joogaysaa horta iyadoo afar sano markaan meesha ku jirnay ayaa sidaan ugu dacwoonay midda ugu daran waxay ahayd boqorka ayaa inaad u dirto maaragtay balqeed marka boqorka waa inaad ka bilowdaa yaa saaxibada soomaali malkiyo xafidullah ilaahay ku dhowro waay moogta ilaahay ma dhowre haddaadan ka bilaabin halkaas waa wax dilaya warkaaga ma jiro
marka waa inaad horta ammaan iyo duca soo wada
xafidullah ayaa tiraa boqorkii adduunka weyaha inaa tiraa marka lasii daayada afar sano marka meesha ku jiraa lasii daayay marka sidaas ayay arrintu ahayd ilaahay sacuudi kuma gacan geliyo meel fiican ma aha islaamnimadooduna waa midaas shabaabka uun
waan gartay
islaam fiicanna maaha
salaad marka wax suugaana ma tirisay intaa markaaad xabsiga ku jirtay wax heesa ah oo markaa maskaxdaada kusoo dhacay ama aada buwana kala sheekaysatay oo aad tirisay ma jiraan
way jirtaa waa wareegtaan waa silsiladayba ku dhan tahay adduunyada saymaheeda taniyo subaxii la uumay meeloon kuma ay sugnayn oo wareegtaa waa silsilad adoo sugayay ku qadinoo adoo samraybay ku siinoo wareegtaa waa silsilad dad baa sigtay oo ka nabadgalay jacaylkii kale sidkamay shabaanada kala maqnaa saldhigii waddankiisa isugu soo noqay rugtii wareegtaa waa silsilad beytka labaad waxa waaye ruuxay seeduhu go-aan hayaag muu socon karaa su-aasha waxbaa ka dhiman inay sixirbeentu tahay salaad baa lagu gartaa ama sidaasaa lagu gartaa ilan soomaali waxaa lai gacmaha la goyl marka waa sidaas
salaad wax buuga ma ka qortay markaa adigu sheekadaada iyo qisadaada
runtii daaray hadda waxaa nasiib yeeshay idinka oo i wareystay sheekadan laakiin hadda muddo dheer hadde waa sidaas oo kale ugama sheekayn dhowrayso hadda aad maarata dhegaysatay isku si ay u socdeen oo aad fahmaysay sidaaslaakiin markii u horeysay tanaa boog ba iska ah
marka haddii aan u nimaadno dhinaca kale heesaha aad qaado waxaa kamid a heesaad magool wada qaadana lahow naxariista ee heesta la yidhaahda dalmar heestaasi goormaa qaadeen ma waxaad ahayd markii aad ku jirtay waaberi mise intaanidaan waaberi noqon aad kooxdii xooga ahaydeen
intaana waaberi noqon heestaas waa lixdan iyo sideedii heesaha ugu fiican soomaalida waa kamid sida aad og tahay
waa tahay هلا زودن هبذاري heesta hiboy ayaad qaadeen 1976 soo ma
sidaas waya
waati marka marwaayad ba ku jirtay mise keligeedun bay ahayd
maya marwaayad kuma ay jirin beledweyne ayaan joogay markaas 1977 kooxdii xoogga dalka oo markaas ayaan ahayn midaheeda cali kaari ayaa sameeyey badankeeda markaan aad maaratay usoo barbaaray 17 jirkayga ayay ahayd marka aniga xoogaha dhalinyarnimadaydii waan iska orod badnaa marka fankana waan jeclaa laakiin ciidamada ayaan ahayn markaas marka beledweyne la bedelay si xoogaha ururka qaybid urur la yidhaaho xoogaha ninkii dabtiisa loo baahan yahay inuu maarata straight noqdo marka beledweyne xero adagoo laysku canaado ayay ahayd taas ayaananoo kabankayga wata fankana waa jeclaa marka taliyaygii haybe hiboy kamaradaba ayna howlaha dunida haybay hortaagan ay ahayd marka markii dambe dhibaatay hortaagan dhibaat ayaan ka dhignay wagtahay
wat magool iyaduna makaa kooxda xoogay ku jirtay mise
magool iyadu waxay ahayd qoladeeda cabdi joogtay iyadu hadii lixdamayadii hargeysi keesiisi oo dadkii maaratay hargeysi joogtay marka markii dambe dexambarna hooyadeed iyo reerkii orana ayaa deganaayo markasta way imaan jirtay kusoo bilowday halkiisa fankeeda xooggiisa haddii markii dambe amar ay timid markaas ayaan kulanay markaas ayaan staasibo wada qaadnay 1977 aada u fiicano soo baxday
haddaynu heestaa intaa ka nimaadno nolol cusub ayaad qurbaha ka bilowday ee waddanka maraykankaad joogtaa nin fanaana oo caana oo waddankiisii intuu burburay wadan kale hadda ah bal markii aad soomaaliga ahayd iyo haddood Mareykan tahay faraqa u dhexeeya?
Taare hadan ku sheego horta aniga qisadeedan isfahanka sheekeeyo, fanka baartee ma weligay ahawlo aan yaraanti bilaabay, weligay fanka isku mahalleynayn shaqooyin kale ayaan qabsanayay. Hadda markii aan Soomaaliya joogay, dhinacna waxaan ka ahaa baabuurey, dhinac beerley, dhinac badda markii ugu dambeysay kalluumaysataan ahaa oo maxaa lahaa kambani weyn oo Shabdi Sea Food Cooperative la yiraa, kalluunka iyo argoosada debay iyo meelba soo dhoofi jiray. Marka hadda qudheedana markasta ganacsadaas ayaan iska ahay, laakiin waddankaygii malayn maayo inaan baryaan ku noqonayo sababtoo ah weli xataa waa kasii qabqabliya, waxaa kasii daranba nimanka aan shabaabka ayaa kasii daran.
Kawaran hadda nolosha qurbaha markaa guwadda iskala qabsatay, imika intee in leeg baad joogtay Mareykanka?
Ilaa 15 sano ayaan hadda meelahan joogaa ku dhowaad. Marka caruurtii way ii wada timiday oo hadda 4 ugu dambeysa hadda way ii timiday. Marka waxaan ku noolnahay meeshan ilaa caruurteyda 14, waan fiicanahay kulli kuwaasaan jaamacada ay wax ka saaraya, maadaama aniga aan iskuulkii dugsi dhexe markaan ahaa ayaa igu dambeysay hadda fan iyo waxaasaan galay. Marka hadda kuwaan waxaan isleeyahay jaamacada ay wax ka saar.
Maasha Allah,
waddanka ceel baan ku dhacay, waa dhibaataysan yahay, xarijiid buu ku jiraa. Waad aragtaa sida maaragtay loo qeybiyo waddankii iyo sida dhib kuu jiro. Markasta dhiban baa soo saaidaya. Marka xoogaa waa isloosiyo meelahaygan ayaan anigu iska joogi doonaa. Ilaahayna hagaajiyo, Soomaaliweyn ilaahayna hagaajiyo.
Aad iyo aad baad u mahadsantay Salaad Maxamed Shardi. Aniga iyo dhegeystayaashuba dabcan waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qiimaha badan ee aad toddobaadyadii lasoo dhaafay aad nala wadaagtay.
Sidaare waa salaamantaa walaal. Idinka mudan wareysiga aad ila yeelateen adduunka, dadkii hadde qaar baa u malaynayaba in maaragtay aan adduunkaba laga tegay oo aan maaragtay intii qaar aa u malaynaya waa xusuus wanaagsanba. Haddii maanta aad soo wacdeen oo maaragtay aan fikradda aan ka qabo waddankayga iyo sida aan u noolahay waan kuu sheegay walaashay.
Aad baad mahadsantay Salaad. Guud ahaana dhegeystayaal, intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Caweyska Washington. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad mar kasta kaga bogan kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
mahadsanid Sahre iyo barnaamijkii xiisaha badnaa ee Caweyska Washington. Haatana Sahre oo garabkayga fadhida aan ka codsado wararka kuwii ugu dooranaa. Sahre
mahadsanid Maxamuudow. Maanta oo Sabtiyaha waxay ku beegan tahay maalinta ay qaramada midoobay u asteeyeen in la maamuuso xorriyadda saxaafadda adduunka. Qaramada midoobay waxay sheegeen in loo baahan yahay saxaafad kala duwan in ay ku shaqeyso caalamka oo dhan si xor ah oo aan cabsi lahayn. Guddiga caalamiga ah ee saxafiyiintu waxa ay sheegeen tirakoob ay sameeyeen in lagu ogaaday in 17 saxafi caalamka lagu dilay, halka 826 saxafi oo kalena la xiray. Munaasabada sanadkan ayaa lagaga hadlay sidii colaaduhu ay u saameeyeen xorriyadda qowlka iyo howlgalka wariyeyaasha. Xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in afduubka 400 gabdhood oo ururka Boko Haram la filayo in ay ka aftuubeen dalkaasi Nigeria ay tahay dembi aanan la ilaawi karin. Isaga oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa, ayuu Mr. Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku ay wax walba ay u sameyn doonaan sida ay u taageeri lahaayeen dowladda Nigeria inay gabdhahaasi la aftuubay ku soo celisa guryahoodii. Kooxaha gurmadkuna waxa ay sheegeen in 400 qof oo si isxilqaan ah u shaqeynaya ay ku sugan yihiin waqooyiga bari ee dalkaasi Afghanistan, iyaga oo ku hawlan sidii ay u heli lahaayeen dad ka badbaaday dhulgo weyn oo jimcihii lasoo dhaafay ilaa 2,000 oo qof halkaasi ku saameeyey. 400 kale ayaa ilaa iyo haatan la laayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen kadib markii roog badan oo xawaare sare ku socda uu maalintii jimcihii ka da'ay dalkaasi Afghanistan, isla markaana uu keenay dhulgo. Dadka oo adeegsanaya gacmahooda iyo weliba qalabka kale ee wax lagu qodo ayaa isku dayay in ay qodaan ugu yaraan 10 mitir oo dhoobo ah, dhoobadaasi oo qoyan isla markaana dejisay guryihii iyo dadkii.
Mahadsanid Sahra, waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waa anigoo ah Maxamuud Ibraahin Cali. Sahra Ciidla Nuur oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.